Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα ξεκινήσουμε με τα σχόλια του Αντώνη Δελατόλα, ενώ μετά θα συζητήσουμε με την καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Αθηνά Λινού, με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κύριο Γιώργο Μόσχοβη, και γύρω στις 12 παρα 10 θα έχουμε τον αντιπρόεδρο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, τον κύριο Βαγγέλη Ροδόπουλο, στη τηλεφωνική μας γραμμή, για μια πολύ σημαντική κίνηση που έκανε ο όμιλος ΑΚΜΗ, ο οποίος υιοθετεί τα παιδιά από τη σεισμόπληκτη περιοχή στη Θεσσαλία. Όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου από το Δαμάσι, το λέω καλά, το χωριό, εκεί που ήταν το σχολείο που γκρεμίστηκε και το οποίο σχολείο φιλοξενεί τα παιδιά όλης της ευρύτερης περιοχής και από τα γύρω χωριά. Όλα τα παιδιά λοιπόν από την τρίτη λυκείου, όσα από αυτά θέλουν να σπουδάσουν στον όμιλο ΑΚΜΗ, θα είναι δωρεάν. Είναι μια εξαιρετική προσφορά, μια σημαντική προσφορά, μια ενέργεια που δείχνει κοινωνική ευθύνη από τον όμιλο ΑΚΜΗ. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10 θα συζητήσουμε μαζί του για να μας μιλήσει για αυτή την πάρα πολύ ανθρώπινη κίνηση. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και η νέα Κοσμοτέ TV μας συστήθηκε πριν από ένα χρόνο. Πρόκειται για τη streaming υπηρεσία της Κοσμοτέ TV, που σχεδιάστηκε εσωτερικά και διαθέτει μια σειρά από καινοτόμα χαρακτηριστικά. Προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου, εύκολη σύνδεση, θέαση από οποιαδήποτε συσκευή και φιλικό μενού απογειώνουν την τηλεοπτική εμπειρία. Με την υπογραφή των ανθρώπων της Κοσμοτέ TV, πάνω από 240.000 νοικοκυριά απολαμβάνουν την τηλεόραση της νέας εποχής. Όλα αυτά με τη νέα Κοσμοτέ TV, τη νούμερο 1 ελληνική streaming υπηρεσία. Μάθετε περισσότερα στο cosmotetv.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Η Προτέρια, με πρεσβευτή το Γιάννη Αντετοκούμπο, κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα αναλυτικά, 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές. Σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Protergia. Και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311. Μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Protergia, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού, τον πολιτικό μας σχολιαστή και αναλυτή, τον Αντώνη Δελατόλα, που είμαστε μαζί πρωί στο Real, βράδυ στον Αντένα. Μόνο για μεσημεριανό δεν συναντιόμαστε, Αντώνη. Καλημέρα.
Καλημέρα και πότε στον ελληνικό όταν κάνεις αφιερώματα.
Και αυτό σωστό, το είχα ξεχάσει αυτό. Και αυτό σωστό.
Να φτιάξεις και ένα ξεχωριστό υγεία να γίνω και γιατρός.
Λοιπόν, ντόκτορ.
Ντόκτορ.
Για πες, Αντώνη.
Θέλω να σου πω, να σου βάλω λίγο την ατζέντα εγώ τώρα που δεν είναι εύκολο μαζί σου.
Ναι, παρακαλώ.
Λοιπόν, τι χάλι μαύρο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε τώρα δηλαδή, δημιουργεί ένα τέτοιο πρόβλημα στον κόσμο και μάλιστα σε κόσμο ο οποίος έχει στηρίξει πολλές φορές την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την Ευρώπη γενικότερα. Τώρα μιλάμε ο Μακρόν.
Πρόσεξε τι θα πεις, διότι σε λίγο θα έχω τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κύριο Γιώργο Μοσχόβη, ο οποίος σημειώνει τώρα τι λες και θα σου απαντήσει.
Δυστυχώς νομίζω ότι θα συμφωνήσει με τάκτ βέβαια.
Ναι, για πες.
Κοίταξε, ο Μακρόν την Κυριακή έλεγε άλλα, τη Δευτέρα. Την Κυριακή είχε πει άλλα ο Πρωθυπουργός του. Η Γερμανία, οι άλλες χώρες, σε σχέση με το εμβόλιο πάντα μιλάω, τουλάχιστον είναι αυτό που μας απασχολεί γιατί είναι ένα θέμα υγείας. Η εικόνα που δίνει είναι μια εικόνα που δεν τιμά πραγματικά την Ευρώπη και εκείνο που διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά και μάλιστα με αφορμή και το εμβόλιο που είναι πολύ σημαντικό και είναι η ελπίδα για αυτή την πανδημία, για την αντιμετώπιση της, είναι η εικόνα που δίνει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατώτερη των περιστάσεων. Και υπάρχει, Νίκο μου, και ένα γεγονός το οποίο πρέπει να επισημάνουμε δυστυχώς που αφορά την Κύπρο. Η Κύπρος παρήγγειλε, μαθαίνουμε, 50.000 εμβόλια από το Ρωσικό. Και καλά έκανε. Και την ίδια ώρα.
Πόσες μέρες το λέω εδώ από το Real ότι πρέπει να το εξετάσει η ελληνική κυβέρνηση.
Και Επίτροπος Υγείας που υποτίθεται πρέπει να διαφυλάξει πρώτα η Επίτροπος στην Υγεία Στάση είναι Κύπρια, κυρία Κυριακίδου. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά.
Ναι, καλά. Δεν ευθύνεται όμως για τις αποφάσεις της Κυπριακής κυβέρνησης η
Επίτροπος.
Δεν
ευθύνεται,
ναι.
Αλλά
είναι Κύπρια.
Είναι συμβολικό όμως. Συμβολικό
είναι Κύπρια και είναι και πολύ καλή. Είχαμε μια πολύ ωραία συνέντευξη τη πρόσφατα.
Δεν έχω δει σωστά την συνέντευξη.
Είναι κυρία.
Είναι, αλλά αυτό όμως δείχνει και σε τι βέρδικο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και με αφορμή το εμβόλιο.
Πρέπει να πω ότι τίνω να συμφωνήσω μαζί σου, διότι βλέπω ότι κάθε χώρα κάνει του κεφαλιού της και επομένως υπάρχει ζήτημα, υπάρχει έλλειμμα. Τώρα να έρθουμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά που είναι η ημέρα τους σήμερα. Πώς είδες τις διερευνητικές?
Κοίταξε, καταρχήν για άλλη μια φορά και αυτό είναι καλό παρότι δυσκολεύει τη δουλειά μας, αλλά είναι και τα θέματα τα τεχνικά που κανείς πρέπει να έχει μια προσέγγιση δημοσιογραφική προσεκτική και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, ότι οι πληροφορίες είναι πολύ λίγες που έχουν διαρρεύσει από την χθεσινή του συνάντηση σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο, δεν λένε πού για να λόγους ασφαλείας. Εχθές κύλησε γενικώς ομαλά. Οι πληροφόρες που είχαμε όμως προς το τέλος, αυτή η λίγη λέει ότι σήμερα θα επιχειρήσει η τουρκική αντιπροσωπεία να βάλει στην ατζέντα διάφορα θέματα που εμείς δεν τα επιθυμούμε και κάποια ζητήματα λέει τρομοκρατίας σχετιζόμενα με τότε με την απόδραση από την Τουρκία των 8 αξιωματικών κλπ. Εν πάση τόσο νομίζω η τακτική είναι να ακούσουμε, αλλά δεν δεχόμαστε πράγματα τα οποία δεν έχουμε στη δική μας ατζέντα. Τώρα η Τουρκία νομίζω με τρεις λόγους και αυτό κλείνω θέλει να δείξει ότι συζητάει μαζί μας εν ώψη και της Ευρωπαϊκής Συνόδου που θα έχουμε στις 25 αλλά και εν αναμονή το πόσο ίδιος ο πρόεδρος Μπάιντεν θα τοποθετηθεί πάνω στα ελληνοτουρκικά το επόμενο διάστημα και βεβαίως να δείξει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη συνοχή εντός του ΝΑΤΟ και παρότι ό,τι κάνει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα που προκαλεί. Και αγοράζει χρόνο για να πάει στην επόμενη φάση χωρίς να φεύγει από τη θέση της. Εκείνο που είναι το ζητούμενο όμως για μας και αυτό φαίνεται είναι μια πάγια και πιστεύω να διατηρηθεί η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι εμείς βάζουμε στο τραπέζι μόνο το ζήτημα της θαλοκρηπίδας και νομίζω και των θαλάσσιων ζωνών με αυτή την ευρύτερα έννοια η οποία θέλει λίγο προσοχή και δεν θα δεχτούμε να μπουν στην ατζέντα και δει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση άλλα θέματα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Αντώνη Δελατόλα. Έχεις και τους χαιρετισμούς της φίλης μας της Σόφης εδώ, την καλημέρα
να
της.
Να είναι καλά η Σόφη.
Αντώνη, περιμένουμε δυνατό ποντίκι αύριο, Σήκωσε μανίκια. Σήκωσε μανίκια. Καλημέρα. Καλημέρα.
Γεια σας. Is it wrong? What?
Λοιπόν, όπως σας είπα, θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόλεψης, την κυρία Αθηνά Αλίνου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο. Χαίρονται και οι ακροατές μας κάθε φορά που μας μιλάτε, γιατί είστε μια φωνή λογικής και ψυχραιμίας. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε αυτό το δίλημα τώρα που υπάρχει? Από τη μία η κοινωνία έχει κουραστεί, η οικονομία μας βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία, με συνέπεια η αγορά να πιέζει για σταδιακό άνοιγμα από αυτή τη Δευτέρα και από την επόμενη. Από αυτή τη Δευτέρα μιλούν για τα μικρά μαγαζιά στις συνοικίες και από την επόμενη για το λιανεμπόριο. Την ίδια στιγμή ακούω να διατυπώνουν την αγωνία τους πολλοί από τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι οι εντατικές είναι γεμάτες, τα νοσοκομεία είναι στο κόκκινο, και ρωτούν πώς γίνεται να ανοίγουν ή να υπάρχουν σκέψεις για άνοιγμα δραστηριοτήτων την ώρα που το ΕΣΥ είναι στο κόκκινο. Πώς τοποθετήστε σε αυτή την πολύ δύσκολη, σε αυτό το πολύ δύσκολο δίλημα?
Μήπως το δίλημα δεν είναι πραγματικό, γιατί όντως έχουμε πρόβλημα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, το οποίο πιθανόν να συνεχίσει και να αυξάνεται, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε πολλά κρούσματα, αλλά η λύση δεν είναι να απομονωνόμαστε, γιατί η απομόνωση, η πραγματική, η πλήρης απομόνωση δεν είναι εφικτή. Και μέτρα προστασίας για να μην διασπείρεται ο ιός που δεν έχουν ληφθεί ακόμα υπάρχουν. Επομένως θα πρέπει αφενός μεν σε επίπεδο επικοινωνιακό να προσπαθήσουμε όλοι να πείσουμε όλους τους συνανθρώπους μας, όλους τους συμπολίτες μας να εφαρμόζουν τα γνωστά μέτρα πιο πολύ. Αφετέρου νομίζω πρέπει να αρχίσουμε σαν πολιτεία να συνειδητοποιούμε ότι μερικά μέτρα που για λόγους οικονομικούς δεν τα εφαρμόσαμε είναι τελικά η μη εφαρμογή, είναι πολύ πιο ακριβή από την πιθανή εφαρμογή τους. Επομένως εκείνο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αναθεωρήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο τι δεν κάναμε και πρέπει αμέσως να το κάνουμε. Και νομίζω ότι σε προσωπικό, οικογενειακό επίπεδο εκείνο που πρέπει πολύ σοβαρά να ξανασυζητήσουμε με τον εαυτό μας είναι το βασικό, ότι δεν μπαίνουμε σε κανέναν κλειστό χώρο αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανταλλάσσουμε επισκέψεις απολύτως με κανέναν, ούτε με τα παιδιά μας οι μεγαλύτεροι, ούτε τα παιδιά με τους γονείς οι νεότεροι, ούτε τα αδέρφια. Δεν συναντούμε κανέναν στο σπίτι. Αν χρειάζεται και πρέπει ούτως ή άλλως να συναντούμε ανθρώπους, τους συναντούμε σε υπαίθριο χώρο, από απόσταση και με μάσκα.
Υπάρχει αυτό... και καλύτερος υπαίθριος χώρος που είναι το Zoom ή το Skype.
Ναι, αλλά το Zoom και το Skype είναι τέλειο για όσους μπορούν να το διαχειριστούν. Το ξέρω, ναι. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε κοινωνικά όντα.
Σωστό.
Και το να είμαστε συνεχώς μέσα έχει συνέπειες σοβαρές στην ψυχική υγεία, και η απομόνωση πλήττει σίγουρα πάρα πολύ τους ηλικιωμένους, και γι' αυτό έχουμε και ένα πρόγραμμα στην πρόληψη, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά τώρα βγαίνουν συνεχώς μελέτες ότι πλήττει η μοναξιά πάρα πολύ και τους νεαρούς ενήλικες. Δηλαδή τα παιδιά που πρόσφατα ενηλικιώθηκαν δεν έχουν δημιουργήσει μια σταθερή σχέση και δεν μπορούν να δουν κανένα και ούτε και να ανταλλάξουν ιδέες, να δημιουργήσουν σχέσεις, να ψάξουν για δουλειά.
Κυρία Λινού,
πλήττονται.
Άκουσα τον κύριο Καπραβέλο εδώ στην εκπομπή μας χθες να λέει ότι ίσως η καραντίνα με τον τρόπο που γίνεται ήταν ένα ευρωπαϊκό λάθος. Ότι δηλαδή δεν θα έπρεπε να κλείνουμε μέσα τους υγιείς ανθρώπους, θα έπρεπε να μπαίνουν σε καραντίνα τα κρούσματα. Έχει μια βάση αυτό.
Αυτό έχει απόλυτη βάση, αλλά δυστυχώς και είχε εφαρμοστεί, αν θυμάστε, πέρσι το Μάρτιο. Δηλαδή κάθε κρούσμα απομονωνόταν εν ανάγκη, αν δεν ήταν σε νοσοκομείο, σε ξενοδοχείο μόνο του και μακριά από το σπίτι του.
Ναι, ναι.
Αυτό τώρα έχει ξεφύγει τόσο το πράγμα που δεν είναι εύκολα εφικτό, αλλά επιπλέον δεν έχει εξηγηθεί και στους ανθρώπους. Δηλαδή μέσα στον επικοινωνιακό μας πανικό μετράμε κρούσματα, μετράμε θύματα, μετράμε εισαγωγές στις ΜΕΣ και δεν θυμόμαστε να πούμε στους ανθρώπους ότι αν έχεις έρθει επαφή με κρούσμα ή αν τυχόν είσαι θετικός, βρες έναν τρόπο να μην συναντάς ούτε τα μέλη της οικογένειάς σου. Ή αν είσαι στο ίδιο σπίτι, βρες μια γωνίτσα που είσαι μόνος σου και σου φέρνουν από μακριά φαγητό. Και αν δεν υπάρχει, αν μοιράζεσαι ένα δωμάτιο και είναι το μοναδικό δωμάτιο που υπάρχει, χρησιμοποίησε συνεχώς όλες τις ώρες μάσκα. Αυτά δεν τα έχουμε πει στους ανθρώπους και γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλη ενδοοικογενειακή διασπορά. Και επίσης εκείνο που δεν έχουμε συζητήσει είναι το πόσο ευεργετικό είναι να αερίζουμε τα σπίτια μας, να ανοίγουμε τους χώρους όλες τις ώρες. Και βέβαια το αντίστοιχο έπρεπε και πρέπει να ισχύσει και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην βιομηχανία, στους χώρους εργασίας και στα σχολεία.
Τώρα τι λέτε, να ανοίξει ή να μην ανοίξει σταδιακά η αγορά από αυτή τη Δευτέρα?
Εγώ
και την
πιστεύω
επόμενη.
Πρέπει να ανοίξουν όλα τα μικρά μαγαζιά, δηλαδή εκεί που εργάζεται ή ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή ένας με δύο εργαζόμενοι κάθε φορά. Οι εργαζόμενοι να φοράνε πολύ
καλή μάσκα.
Αποδοτική μάσκα, καλή, ναι, ναι, μάσκα, δηλαδή να την παρέχει ίσως ο εργοδότης, όχι καλύτερη από χειρουργική,
NN95, μάλιστα,
και να κάνουν επανειλημμένα τεστ,
μάλιστα,
μία με δύο φορές την εβδομάδα. Κατά τα άλλα η εστίαση βέβαια να είναι μόνο σε εξωτερικούς χώρους, να απαγορεύεται διαροπάλου η εστίαση σε εσωτερικό
μέσα
χώρο,
ναι, ναι,
και οι εργαζόμενοι επίσης να ελέγχονται πάρα πολύ συχνά και να φοράνε την αποδοτική μάσκα και έτσι να πορευτούμε, γιατί διαφορετικά δεν θα βρούμε λύση.
Ένα τελευταίο ερώτημα για μια σύντομη απάντηση. Εδώ ο ακροατής μας ο Κωνσταντίνος λέει, σε παρακαλώ, ρώτησε την κυρία Λινού, είναι η σειρά μου σήμερα να εμβολιαστώ με AstraZeneca. Είμαι 62 ετών και είμαι προγραμματισμένο το ραντεβού μου για σήμερα. Πάω
να εμβολιαστεί.
Πάω ή περιμένω, λέει, μέχρι την Πέμπτη.
Ναι. Νομίζω να εμβολιαστεί, γιατί η πιθανότητα για κάποιον μεταξύ 60 και
65.
70 και 65,
ναι, ναι,
αυτή τη στιγμή όπως είναι η διασπορά στη χώρα μας, να χάσει ακόμα και τη ζωή του από τον κορονοϊό, αν κολλήσει, είναι 200 φορές μεγαλύτερη από το να πάθει μια θρόμβωση, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι οι θρομβώσεις προκαλούνται από το εμβόλιο. Δηλαδή είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος του να είμαστε ανεμβολίαστοι. Είπα 200 φορές, μπορεί να είναι και 300 και 400, και επομένως πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Μακάρι να είχαμε ένα εμβόλιο που δεν θα προκαλούσε ούτε πονοκέφαλο ούτε πόνο στο χέρι. Δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το εμβόλιο που έχουμε έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό και σαφώς προστατεύει πολύ περισσότερο από, ακόμα και αν αποδειχθεί, που δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, ότι προκαλεί 5 θρομβώσεις στο εκατομμύριο. Δηλαδή αν όλοι οι Έλληνες μεταξύ 60 και 70 εμβολιαστούν, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα 5 από αυτούς να πάθουν μια θρόμβωση, αλλά και η θρόμβωση αντιμετωπίζεται. Ενώ η πιθανότητα στο εκατομμύριο να νοσήσουν σοβαρά και να χάσουν τη ζωή τους μπορεί να είναι 3.000 άτομα.
Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόληψης, την κυρία Αθηνά Λινού. Καλημέρα κυρία Λινού, ευχαριστούμε.
Καλημέρα, να πάνε όλα καλά.